Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la decocan de marto 2010. Bonvenon caregai gefratoi alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana. Che la digno della hom persona estu ciam iel centro de economio, ancau dum tempo de criso. Benedicto la dextesa tion redeclaris, parolante cimatene, alla membroi della unuigio della industriestroi cae entreprenoi de Romo, degli acceptitai audienze in Vaticano. La papo faris ancau fortan instigon, porché oni certigu dignan laboron al ciui, cae certi e la nun criso la occasion por reconsideri la evolu modeloin. Do, che ancau dum periodo de economia criso, la entreprenoi estu ciam iela servo alla homo. Romo, post morgau sabaton la 12 de marto, oni publicigos la pastistan letteron de Benedicto la Dexesa alla Catolicoi de Irlando, pri la problemo de la sexai misusoi contra un neflen cresculoi fare de quelcai membroi de la pastraro. La directoro della gazetara Salono della Sancta Seggio, Pastro Federico Lombardi, occasigos rencontigion cun la giornalisto i pri la documento e la Roma Foro de Cunua. La papo, ciel li mem diris hierau alla Irlanda i pilgrimuloi dum la generala audienzo, subscribos la letteron morgau, decnauan de marto, soleno de Sancta Iosefo, gardanto della Sancta Familio cae patrono della Universale Ecclesio. Hierau, ciel ni rapporti Benedicto la Dexesa, esprimante sian profundan zorgadon, invitis la Irlanda in catholicoin, tutte legi la letteron per malfermita coro cae lau spirito de credo, che gi povu helpi la tentadon, la resanigion, cae la renovigion. Romo tre sensaciis en Romo la aresto de Danilo Speranza, guruo por tiel diri de secto regio Maiao, contra li estas la accusoi de trompado cae sexai perfortoi. Lia gruppo havis milon da sequantoi, ciuin officiale oni activigis por iogo cae orientai filosofioi, sed en la realo, la guruo petis monon alla aligiantoi por iai inventitai scienzai esploroi, cae li faris sexain misusoin contra un neplen cresculoi. Da victimoi della guruo, l'aula polizanoi, estus decoi. Pri la fenomeno della sectoi en Italio, la Radio Giornalo della Dio Vaticana interviuis Giuseppe Ferrari, nazia secretario de GRIS, gruppo por esploro cae informado soci religia. Da casoi ciel tiuci lasta, li diris, existas plurai. En Italio, prescau 2% della loggiantaro partoprenas en religiai, quasau religiai, au fals religiai gruppoi. Existas pli ol 600 diversai nomoi, quelcai el ili estas dangerai, char ilin gvidas sen scrupulai personoi ciui celas nur regi grupon pli au mal pli grandan de personoi. Pri la motivoi pro ciui 2% della Italoi aligias al tiel nomatai sectoi, doctoro Giuseppe Ferrari respondis, existas besono de spiritualezzo, oni volas eliri el anonimezzo, el ciutaga ripetado de eventoi ciui ne contentigas la personoin. Tion tre reliefigis documento de Vaticano de 1986 pri la sectoi, gi giuste parolis pri la besonoi, al ciui tiui gruppoi clopodas doni respondoin. Tio poste conducas al daura naschigio de gruppoi, ciui proponas novain doctrinoin cae practicoin, prilaborante elementoin el iam existantai gruppoi, quelcai, ciel oni constatas, usas sia in gruppoin por divers spezzai profili. Titoi, ciù economiai, ciù sexai. Sidneio, australiai cae novzelandai armeai aviadiloi comencis hiero liveri urgain besonatain varoin en la nordai regionoi de insuloi Figioi en Pacifico, trafitai de ciclono, cun ventoi ie cent septdec quin kilometroi po hore. En la areo validas exceptostato, cae armeae trupoi donas assistadon cae liveras basain nutrajoin. Australio disponigis comensain helpoin egalvalore al 1 miliono da dolaroi, cae helpoin anoncis ancau Francio. Lau diversai informo fontoi, multai personoi mortis en la forai insuloi norde de Vanualevu, la dua insulo lau grandezzo de tiu insularo. Decoi da logeioi cae publicai domoi restis detruitai. Pli ol 17.000 personoi, inter ili multai turistoi, estis portitai en registarain rifugeioin. La ciclono nun iras orienten, cae gia potenzo malcrescas. Intertempe in Australio, oni decidis la foriron de la turistoi el insuloi Heron cae Lady Elliot, nord oriente de la continento, quien alvenas alia ciclono, cun ventoi gis 180 clin kilometri da rapidezzo po ore. Brasilio, almeno 112 milionoi da personoi ne havas aliron al trinkebla aquo, nec disponas ie securai higienai servoi en Latin Americo. Ili estas la datumoi publicigitai dum la dua Latin America conferenzo pri higienai cae sanitarai servoi, quiu finigis hierau en Brasilo, en Foz do Iguaçu. In Latin America la urboi crescas tre rapide, cae por ili la celo devas esti multe pli granda, ol tiu indicita de uno e la celoi de la Iarmilo, duonigi ene de 2015 la nombron da personoi sen trinkebla aquo. Lau Unuigintai Nazioi, 2 miliardoi cae 600 milionoi da personoi en la mondo ne havas fidindain higienain servoin. Temas pri manco, quiu estigas ciu semaine 42.000 victimoin. Londono, Amnistio Internazia petis alla cubae autoritatuloi nuligi la legio in ciui limigas la liberezzon de esprimo, cunfido cae associigio, cae liberigi ciuin oppositiuloin submetitain ie maliusta encarcerigo. Amnistio Internazia, crome, instigis la presidanton Raul Castro, ibligi sendependain esploroin pri la situazio de homai raitoi en Cubo, per la invito de faculoi de Unuigintai Nazioi visiti la insulon, cae faciligante la constatoin fare de aliai gruppoi por la homai raitoi. La alvoco de Amnistio Internazia estis lancita antautage de la sepa da treveno de la aresto de septdec quin oppositiuloi, occasinta la decocan de marto 2003. Ele tiu gruppo, quindec tri daure estas en carcero, dum uno el ili, Orlando Zapata Tamayo, mortis la 22 de februaro, post plursemaina malsato strico, proteste contra la vivo condicioi en la mallibereioi. Londono, post la interconsento con la plei granda gruppo GEM, la movado por justezzo cae legezzo, la registaro de Sudano atingis generalan pazzo accordon por Darfur cun alia gruppo, la mal pli granda liberigo movado por la justizio, nascita e la cun meto de quin pli malgrandai gruppoi de ribeluloi, cae la subscribo dell'accordo ocasis hodiau en Doha, Qataro, il accesto della Sudano vicepresidente Ali Osman Taha. Oni ne havas apartain esperoin pro citiu dua accordo, char iam tiu cun GEM, quiu antauvidis la finon de la armitai interalfrontoi, cae la subscribon de pazzo accordo ene de la decvina de marto, ancorau ne estis respectita. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo venontana dimancion. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.